kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Hamas pansamantalang ititigil ang pagpapalaya ng mga bihag mula Israel. Sa Pilipinas, pagdinig ng Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maaring isagawa pagkatapos ng SONA. At golden visa na inaalok ng New Zealand, posible bang ibalik din ng Australia? Sa detalye ng mga balita, inanunsyo ng Hamas na pansamantala nitong ititigil ang pagpapalaya ng mga bihag mula Israel na bahagi ng kasunduan sa tigil putukan sa Gaza. Sa nakalipas na 3 linggo, pinalaya ng Hamas ang ilang bihag kapalit ng pagpapalaya sa mga bilanggong Palestinian na hawak ng Israel. Ngunit ayon kay Abu Ubaida, tagapagsalita ng military wing ng Hamas, hindi na umano matiyak ang pagpapatupad ng tigil putukan dahil sa plano ni Pangulong Donald Trump na palayasin ang mga Palestinian mula sa Gaza Strip. Samantala, sinabi naman ni Israeli government spokesman David Menzer na mananatili silang bukas sa negosasyon para sa susunod na yugto ng tigil putukan at inaasahang magre-resulta sa mas marami pang pagpapalaya ng bihag at ganap na pag-atras ng pwersa ng Israel mula sa Gaza. Balita mula sa Pilipinas, maaring magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Ito ay ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero. Sa ulat ng ABS-CBN, sinabi ni Escudero na posibleng simula ng paglilitis sa 20th Congress matapos ang SONA na nakatakdang ganapin sa 21 ng Hulyo. Binigyan din niya na maraming kailangang asikasuhin ng Senado bago ito ganap na magsilbi bilang impeachment court. Matatandaan namang bumoto ang 215 na miyembro ng House of Representatives na pabor sa 4 na reklamong impeachment laban kay Duterte noong Miyerkules at nagkaroon ng karagdagang 25 mambabatas na pumirma rin sa Articles of Impeachment. Balita sa loob ng bansa, isang kilalang grupo ng mga doktor ang naglunsad ng bagong plano bago ang federal na halalan para matiyak na may abot kayang GP care para sa lahat ng Australiano. Ayon sa mungkahi ng Royal Australian College of GPs, kailangang dagdagan ang pondong inilalaan sa Medicare upang maibalik ang bulk billing rate sa 85% para sa mga nangangailangan. Nais din ng grupo na dumami ang bilang ng GP sa bansa na maaring magdulot ng karagdagang 5.2 million na konsultasyon bawat taon. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang Premier ng New South Wales tungkol sa posibleng taripa na ipapataw ni Donald Trump sa mga inaangkat na bakal sa US. Ayon kay Chris Means, maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa ekonomiya ng New South Wales at maglagay sa alanganin ng maraming negosyo at trabaho. Sinabi rin niya na posibleng dumami ang mga produktong bakal at aluminum mula China na ibabagsak sa merkado ng Australia. Bagamat maaaring maging maganda ito sa ekonomiya sa maikling panahon, maaari rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo sa hinaharap.
We are happy for people to import their goods into Australia. We want to import our goods to the rest of the world. We have done that consistently for decades, and it's because Australia is match fit, we are competitive, we will take on all comers. But it's very difficult when the rest of the world puts up barriers because it means Australia is at a disadvantage.
Sa ibang balita, pinapayuhan ang mga residente sa hilagang bahagi ng Western Australia na maghanda para sa posibleng pananalasa ng isang bagyo. Isang tropical low ang nabubuo malapit sa baybayin ng Kimberley at maaring maging isang ganap na bagyo pagsapit ng Miyerkules. Ayon pa sa Bureau of Meteorology, posibleng magkaroon din ng malalakas na bugso ng hangin sa Kimberley Coast kung tatawid ang bagyo sa Pilbara Coast sa huling bahagi ng Linggo. Sa Queensland naman, may pag-asang bumuti ang lagay ng panahon sa mga rehiyong binaha sa hilagang bahagi ng Australia. Ayon pa sa Bureau of Meteorology, unti-unting hihina ang malakas na ulan sa hilagang baybayin ng Queensland, pero posibleng lumipat ang sama ng panahon papasok sa inland areas. Nananatili naman ang mga babala sa matinding lagay ng panahon mula sa Innisfail papunta sa Gulf Country. Samantala, kinumpirma ng pansamantalang punong veterinaryo ng Victoria na may mga poultry farm sa estado na tinamaan ng bird flu. Ayon kay Remy Cook, natukoy ang strain na H7N8 mula sa mga ligaw na ibon na nakakapanghawa sang sakahan sa Eura sa kabila ng mahigpit na biosecurity measures ng kumpanya. Dahil dito, nagpatupad ng 5 kilometrong restricted zone sa paligid ng apektadong sakahan at libo-libong manok ang isa sa ilalim sa culling upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Sa ibang balita, muli namang nabuksan ang diskusyon tungkol sa visa para sa mayayamang migrante matapos ipahayag ng New Zealand ang bagong golden ticket system. Sa ilalim ng patakarang ito, kailangang manatili ng isang mayamang mamumuhunan o wealthy investor sa New Zealand ng hanggang 21 araw lamang sa loob ng 3 taon upang makakuha ng permanent residency. Ipinahayag ni opposition leader Peter Dutton na nais niyang ibalik ang ganitong polisiya sa Australia kung mananalo ang coalition sa halalan. Pero sinabi ni Home Affairs Minister Tony Burke sa parlamento na hindi pinagsisisihan ng Labor government ang pag-aalis sa katulad na visa noong nakaraang taon kung saan kailangan munang mamumuhunan ng hindi bababa sa 5 milyong dolyar. Para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth may mga pag-ulan at 25 degrees Celsius. Maaraw sa Adelaide at 27 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap at 31. Sa Hobart, posibleng ulanin at 23 degrees. Sa Canberra, may mga pag-ulan at 25 degrees Celsius. Sa Wollongong, uulanin din at 25. Ganun din sa Sydney at 27 degrees Celsius. Sa Brisbane naman, may mga pag-ulan ding mararanasan at 31 degrees Celsius. Sa Cairns ay may mga pag-ulan at 30. At uulanin din ang Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.